Είναι ένα blog το οποίο έχει υπότιτλο «Πόλεις και πολιτικές για την ανταγωνιστική ταυτότητα των πόλεων». Μπαίνοντας σε αυτό το blog, σε υποδέχονται κάποιες λέξεις σε κλειδιά, όπως αθλητικός τουρισμός, είναι αλφαβητικά, αλλά εγώ θα διαβάσω μερικές λέξεις και φράσεις κλειδιά: βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανθεκτική πόλη, πρωτοβουλίες πολιτών, κοινωνική πολιτική, συνέδρια, ημερίδες, συμμετοχικότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, τουρισμός, υγεία, βιβλιοπαρουσιάσεις, εξυπηρέτηση του πολίτη, έρευνες και άλλα πολλά. Αυτό το blog λοιπόν το έχει δημιουργήσει ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή, Ηράκλειο, ο κύριος Κωστής Μοχιανάκης. Βλέποντας λοιπόν το blog αυτό και μάλιστα το άρθρο που προβάλλεται πρώτο στην πρώτη σελίδα του blog και έχει τίτλο «Ανεβάζοντας τη διαφάνεια στις πόλεις στο επόμενο επίπεδο», θέλησα να μιλήσω μαζί του και τον προσκάλεσα στην εκπομπή και είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μοχιανάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, έχεις ο ακροατές.
Να είστε καλά κύριε Μοχιανάκη, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και για να ζεστάνουμε αν θέλετε την κουβέντα, θα ήθελα να μου πείτε πρώτα για το blog. Είστε δημιουργός του, αρθρογραφείτε σε αυτό ή φιλοξενείτε άρθρα που ενδιαφέρουν το city branding. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι το city branding.
Ευχαρίστω. Το blog αυτό δημιουργήθηκε το 2009 και δηλαδή έχει μια ζωή πάνω από 15 χρόνια και έχει πάνω από 2.500 άρθρα δημοσιευμένα και έχει μια πολύ μεγάλη απήχηση σε ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσα στα πανεπιστήμια, κυρίως σε σχολές χωροταξίας, τουρισμού, σε σχολές γενικά που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή είναι και πηγή και επιστημονικής πληροφορίας και πληροφόρησης δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα.
Πάρα πολλές εργασίες φοιτητικές χρησιμοποιούν τα άρθρα του site, διότι έχει διεθνείς ανταποκρίσεις, έχει δηλαδή τι συμβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην
Αμερική. Αν θέλετε κύριε Μοχιανάκη, σταθεροποιηθείτε γιατί χάνετε κάπου ήχος.
Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα σύνολο κειμένων,
ναι,
μιας δεκαπενταετίας, τα οποία είναι ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο επιστημονικής γνώσης και εμπειριών που συμβαίνουν στο τοπικό περιβάλλον.
Μάλιστα. Βλέπω...
Το City Branding, ναι, τώρα, ναι, γιατί έχει αυτό το τίτλο.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, η πρώτη λέξη που είναι το City στο City Branding δείχνει πόση αξία έχουν οι πόλεις. Πόσο δηλαδή θεωρώ ότι οι πόλεις έχουν μια μεγάλη αξία, διότι τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη έχει γίνει ένας μετασχηματισμός. Έχουμε πάει από την Ευρώπη των κρατών, σταδιακά στην Ευρώπη των περιφερειών και από εκεί υπάρχουν και ανάλυσης χρηματοδοτήσεις, όπως είναι για παράδειγμα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά τώρα πηγαίνουμε σταδιακά στην Ευρώπη των πόλεων. Δηλαδή ο ρόλος, ο πολιτικός και ο οικονομικός ρόλος των πόλων ισχυροποιείται και γι' αυτό και η Ευρώπη δημιουργεί τα ανάλογα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, όπως είναι τα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπου οι πόλεις πρέπει να διαχειρίζονται μόνοι τους πια τα κονδύλια αυτά.
Μάλιστα.
Το City Branding λοιπόν είναι ένα σύστημα διαχείρισης της αναπτυξιακής ταυτότητας και της εικόνας μιας πόλης, ώστε στο τέλος να πάρει οικονομικά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Α, κατάλαβα. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο και μια ολοκλήρωση προϋποθέσεων δηλαδή για την πόλη, ούτως ώστε να λάβει την οικονομική ενίσχυση που δικαιούται, να το πούμε.
Να το πούμε ως εξής.
Ναι.
Πρώτα χρειάζεται η τοπική διακυβέρνηση μιας πόλης να πάρει αποφάσεις πάνω σε ποιους τομείς θέλει να αναπτυχθεί οικονομικά η πόλη.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι να βρει τους συμμάχους μέσα στην πόλη, ώστε αυτό το όραμα να είναι συμμετοχικό, δηλαδή να το ασπάζονται και οι άλλοι μέσα στην πόλη, όχι μόνο τα συστήματα εξουσίας. Το τρίτο είναι ποια έργα πρέπει να κάνω για να υλοποιήσω το όραμα αυτό, Αλλά και πάμε παρακάτω ένα βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν γινόταν κατανοητό και το δημόσιο πρέπει να κάνει μάρκετινγκ. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό του πελάτη, και πελάτης είναι οποιοδήποτε, δηλαδή και αυτός που θέλει να επενδύσει στην πόλη, και αυτός που θέλει να κατοικήσει, και αυτός που θέλει να την επισκεφτεί, αλλά και ο ίδιος ο κάτοικος της πόλης, να σχηματίσει στο μυαλό του μια εντύπωση για την πόλη θετική ως προς την κατεύθυνση που θέλει η πόλη να αναπτυχθεί.
Μάλιστα.
Άρα μιλούμε για μια ανταγωνιστική ταυτότητα που πρέπει να αποκτήσει η πόλη, αλλά και μια εικόνα η οποία να βοηθά την πόλη να εισπράξει οικονομικά αποτελέσματα από τις επιλογές της. Αυτό είναι το city branding.
Μάλιστα.
Ένα σύστημα διαχείρισης όλων αυτών των πραγμάτων.
Ωραία. Σε επίπεδο λοιπόν city branding, το Ηράκλειο πού βρίσκεται?
Δεν ήθελα να πω έτσι σε θέματα της δικής μας πόλης, αλλά μπορώ να σου πω με πιο γενικό τρόπο.
Βεβαίως, εντάξει, ό,τι θέλετε.
Ναι, ότι στο δυτικό κόσμο μετά την παγκοσμιοποίηση,
ναι,
που χάσανε οι περισσότερες πόλεις στη Δύση τη βιομηχανική τους ταυτότητα, έπρεπε να ανακαλύψουν νέες πηγές εισοδήματος. Αφού έφυγε η βιομηχανία και σταδιακά πήγε στην Ασία, έπρεπε να ανακαλύψουν από πού θα εισπράττουν λεφτά, από πού θα ζουν αυτές τις πόλεις.
Μάλιστα.
Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποίησαν σε όλο το δυτικό κόσμο δύο εργαλεία βασικά. Το ένα είναι να γίνουν οικονομικά ελκυστικές, δηλαδή να έχουν νέες επενδύσεις. Χάσανε ένα παλιό τομέα, αλλά πρέπει να έχουν νέα οικονομικά στοιχεία μέσα. Και το δεύτερο είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής. Πρέπει να σου πω ότι η ποιότητα ζωής θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το υπαρθμό είναι ένα στοιχείο για να γίνει ελκυστική και ανταγωνιστική.
Mm-hmm.
Ωραία. Αυτό το συμπέρασμα κάνανε οι πόλεις, λοιπόν, κάνανε διάφορα πράγματα για να τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Αλλά στο τέλος βγήκαν κάποια συμπεράσματα και πρέπει να τα πούμε αυτά.
Ωραία.
Πρώτον, κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει σε όλα. Καμιά πόλη.
Καμιά πόλη.
Σαν άνθρωποι, ναι, δεν μπορεί να είμαστε ικανοί σε όλα. Έτσι και οι πόλεις δεν μπορούν να πετύχουν σε πάρα πολλούς στόχους. Πρέπει να εξειδικευτούν. Επιτυχημένη οικονομία είναι εξειδικευμένη οικονομία. Και αυτή η εξειδίκευση δημιουργεί εν τέλει την ταυτότητα. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κλείσουμε τα μάτια και σκεφτούμε από τη μια τη Μύκονο και από την άλλη την Πάτμο, δεν θα μας έρθουν στο μυαλό διαφορετικές εικόνες για αυτά τα δύο νησιά.
Σωστά.
Αυτά και σωστά να δημιουργούνται αυτές οι εικόνες στο μυαλό μας, γιατί τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας τους είναι διαφορετικά.
Ναι.
Άρα η εικόνα τώρα που δημιουργείται μέσα στο μυαλό και του επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει και αυτού που θέλει να επιλέξει που θα κατοικήσει και του τουρίστα, του επισκέπτη μιας πόλης, παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα την επιλέξει ή όχι για τον τομέα που φυσικά θέλει ο ίδιος.
Mm-hmm.
Αυτή η εξειδίκευση λοιπόν που είναι η ταυτότητα είναι και η επιτυχία ή η αποτυχία του αναπτυξιακού σχεδιασμού μιας πόλης. Θα δημιουργήσουμε στο μυαλό του υποψήφιου επενδυτή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εγώ είμαι μια πόλη άξια να επενδύσει.
Μάλιστα. Όταν θα ακούει, ας πούμε, Ηράκλειο να δημιουργεί, όταν ακούει τη λέξη Ηράκλειο να δημιουργεί συνειρμούς δηλαδή. Υπέρ
της πόλης. Ακριβώς, να δημιουργεί ένα συνειρμός υπέρ της πόλης.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, έχει το Ηράκλειο τέτοιες ταυτότητες. Παράδειγμα, είναι μια πόλη που στηρίζεται άνω το 50% του εισοδήματός της στον τουρισμό.
Ναι.
Άρα το Ηράκλειο λογικό είναι ότι πρέπει, ένας από τους στόχους που έχει, είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γύρω από την τουριστική πολιτική.
Mm-hmm.
Έχει επίσης ένα πάρα πολύ καλό όνομα, τουλάχιστον εντός Ελλάδος, αλλά και γενικά στην Ευρώπη θα έλεγα, γύρω από τα συστήματα καινοτομίας, τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα και ερευνητικά,
mm-hmm,
και στον τομέα του smart. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν κάθε χρόνο, όχι πάρα πολλά χρόνια, δημιουργεί ταυτότητες. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να αναπτύξει και συστήματα marketing για να ενισχύσει αυτές τις ταυτότητες, ώστε στο τέλος να έχουμε και και οικονομική, καλύτερη δηλαδή οικονομική απόδοση. Για παράδειγμα, ενώ καταλαβαίνουμε όλοι τα θέματα τουρισμού, τα θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια επένδυση 100 εκατομμυρίων στη βιομηχανική ζώνη για data center.
Ναι.
Και υπάρχει και μια δεύτερη εταιρεία που ετοιμάζεται να κάνει μια επένδυση 20 εκατομμυρίων. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά όλη αυτή η αντίληψη ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη που μπορεί να βρει πάτημα η καινοτομία, που έχει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των θετικών επιστημών και το ερευνητικό κέντρο και έχει το ανάλογο εργατικό δυναμικό για να αποδώσει, θα φέρει επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και στο, γενικά στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Και όταν θα δείτε ότι όταν γίνει και το καλώδιο σύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα, που θα μεταφέρει από το Ισραήλ σιγά σιγά ηλεκτρική ενέργεια προς την Ευρώπη, θα δείτε ότι θα γίνει και κέντρο ενεργειακό το Ηράκλειο. Κέντρο δηλαδή τηλεπικοινωνιακό, κέντρο ενεργειακό, κέντρο που θα μαζεύει επενδύσεις γύρω από τα θέματα των νέων τεχνολογιών.
Ναι, γύρω από αυτούς τους τομείς που αναφέρετε, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μοχιανάκη, να πάμε λίγο, γιατί μας πιέζει και λίγο χρόνος, γίνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνάντηση εδώ live στο στούντιο, να μιλήσουμε περισσότερο και μεγαλύτερη άνεση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Στο άρθρο που συναντάει κανείς μπαίνοντας στο blog, ανεβάζοντας τη διαφάνεια στις πόλεις στο επόμενο επίπεδο, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν κλείσουμε, για να κλείσουμε αυτό το ραντεβού το οποίο υλοποιούμε τώρα, μου είχατε πει ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή, ο εκάστοτε δήμαρχος, όχι ο σημερινός και οι προηγούμενοι και αυτοί που θα έρθουν ενδεχομένως, κάνουν τρία λάθη στην, όσον αφορά στο τι λένε πριν και στο τι υλοποιούν ή κάνουν μετά. Ενώ εσείς μας είστε και πολύ έμπειρος, πρέπει να το πω αυτό στον κόσμο, διότι είχατε γράψει τα δύο προγράμματα του προηγούμενου δημάρχου, του κυρίου Λαμπρινού, τα προγράμματα δηλαδή, με τα οποία κατέβηκε στις εκλογές, καθώς είστε πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα. Αυτό υποδεικνύεται εξάλλου και από την κουβέντα μας μέχρι τώρα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πάλι, να μου πείτε on air, στον αέρα, αυτά τρία λάθη που κάνουν οι δημοτικές αρχές, οι δήμαρχοι, όταν υλοποιούν το πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, το πριν και το μετά.
Δεν θα έλεγα ότι είναι λάθη, θα έλεγα ότι και αυτοί πιέζονται να γίνουν τα θέματα της καθημερινότητας.
Ναι.
Και αυτή η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας έρχεται να το, κατά κάποιο τρόπο, να το υποβοηθήσει και ένα άλλο γεγονός, ότι χρηματοδοτήσεις δεν είναι γενικές. Δηλαδή δεν χρηματοδοτείται ένας δήμος για να κάνει έργα που ο ίδιος έχει σχεδιάσει κατ' ουσίαν πριν καν έρθει η χρηματοδότηση. Όταν έρθει η χρηματοδότηση έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό που υποδεικνύει του Δήμου τι έργα θα κάνει.
Τι θα κάνει.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο Δήμο, στον οποιοδήποτε Δήμο δηλαδή. Οπότε και ο Δήμος στο σχεδιασμό του τον πηγαίνει σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που του έρχεται.
Mm-hmm.
Δεν έχει δηλαδή εκ των προτέρων σχεδιάσει κάποια μεγάλα έργα και αυτός λέει εμένα είναι αυτά τα 10 μεγάλα έργα που θα κάνω στην πόλη. Άρα τα λεφτά που μου δίνει το κράτος από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία θα τα ρίξω εκεί.
Μάλιστα.
Σου λέει ότι εγώ σου δίνω λεφτά για να κάνεις περίπου αυτό.
Ναι, ναι.
Βρες εσύ το έργο που ταιριάζει στην πόλη σου, ναι, αλλά ο προσανατολισμός που είναι συγκεκριμένος.
Ναι. Να φτιάξεις δίκτυα, να φτιάξεις δρόμους. Δηλαδή είναι προσανατολισμένος, όπως λέτε κι εσείς, ναι. Σε αδρές γραμμές.
Και αν στο μυαλό του Δημάρχου είναι κάτι άλλο πιο μπροστά, και αυτός αναγκάζεται και το αφήνει.
Ναι, ναι.
Γιατί το χρήμα που του ήρθε είναι για άλλο πράγμα.
Μάλιστα. Οπότε πώς γιατρεύεται αυτό.
Αυτό γιατρεύεται μόνο όταν... Γιατί στην Ελλάδα ποιο είναι το πρόβλημα. Λέμε προηγουμένως ότι πήγαμε από την Ευρώπη των κρατών στην Ευρώπη των περιφερειών, και μετά στην Ευρώπη των πόλεων.
Ναι.
Αυτό τώρα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε θεσμικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, εκεί που ξεχωρίζει ο ρόλος. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει ο Δήμος.
Mm-hmm.
Οι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν χαμηλή αρμοδιότητες και χωρίς πόρους.
Ναι.
Τώρα άλλοι λένε λίγους αρμοδιότητες και λίγους πόρους, θα πας φεντός. Άρα μόνο όταν οι πόροι έρχονται και εσύ από μόνο σου αποφασίζεις που θα πάνε, τότε μπορείς να λες ότι διοικώ με απόλυτο τρόπο την πόλη. Διότι έχω τα χρήματα που τα παίρνω για τα δικαιούμαι και τα τοποθετώ εκεί που θέλω εγώ.
Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό τα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται μετά στην υλοποίηση που γίνεται.
Όχι, τα αποτελέσματα πολλές φορές, τα αποτελέσματα ενώ πάντα χρειάζονται όλα τα έργα.
Ναι.
Οπωσδήποτε όμως κάθε πόλη έχει διαφορετικές προτεραιότητες.
Mm-hmm.
Ενώ το έργο είναι ενώ η χρηματοδότηση έρχεται κεντρικά από το κράτος και σου λέει όλοι θα κάνετε περίπου αυτά, σε αυτή την κατεύθυνση κινηθείτε.
Mm-hmm.
Ενώ άλλες είναι ανάγκες του Ηρακλείου, άλλες είναι ανάγκες μιας άλλης πόλης.
Σωστά.
Η χρηματοδότηση είναι όμως προσανατολισμένη προς μια κατεύθυνση. Και εσύ θα την ακολουθείς για να πάρει τα λεφτά. Κάποιος θα πει ότι ξέρεις κάτι, εμένα δεν είναι αυτό πρώτη προτεραιότητα, είναι τρίτη, πέμπτη προτεραιότητα, άρα δεν παίρνουν τα λεφτά, θα προσπαθήσω, δεν θα βρει άλλα λεφτά για να κάνει αυτό το έργο αργότερα.
Το εργαλείο στο οποίο είστε εσύ τώρα γενικός διευθυντής, πώς θα πάει υπ' αυτές τις συνθήκες?
Σιγά σιγά, εντάξει,
ναι, είναι και νεοσύστατο, έτσι.
Ακριβώς, είναι νεοσύστατη εταιρεία. Έχει αρχίσει να, σιγά σιγά να βοηθάει τις υπηρεσίες του Δήμου, την τεχνική υπηρεσία, την πολυοδομία, την περιουσία κτλ. Με διάφορες συμβάσεις που έχουμε αρχίσει και υπογράφουμε.
Mm-hmm.
Κάναμε το μεγάλο έργο της Μαρίνας.
Της Μαρίνας.
Για τη Μαρίνα.
Mm-hmm.
Το έχει αναλάβει η εταιρεία.
Να, άλλο ένα έργο που θα τονώσει τον τουρισμό, έτσι. Καλά τα λέω.
Ναι, και ναι. Την οικονομική ζωή στην πόλη.
Ναι. Τον κορυφαίο, όπως είπατε και εσείς, οικονομικό τομέα της πόλης.
Ναι. Και άλλα έργα που είναι στο. Ναι. Αυτά ο Δήμαρχος θα τα ρυθμίσει, θα τα κανονίσει.
Βέβαια.
Και είμαι σίγουρος ότι η εταιρεία θα τα καταφέρει για να τα διεκπαιρεώσει.
Μακάρι, θα πω εγώ. Και κύριε Μογιαννάκη, να σας ευχαριστήσω λέγοντας και πάλι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να έρθετε εδώ από το στούντιο να κάνουμε μια πιο εκτενή κουβέντα, είτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε σε διάφορα θέματα που απασχολούν την πόλη, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, είστε ένας έμπειρος άνθρωπος στην τοπική αυτοδιοίκηση και μπορείτε με τα φώτα σας να προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.